Дзякуючы святомайцу Францішку, італьянскі шэф-повар, уладальнік трох мішленаўскіх зорак падчас алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра, бясплатна корміць бедных. Штуршок да гэтага даў менавіта пантыфік, які падчас сваёй першай сустрэчы з вернікамі на нядзельнай малітве Анёл Панскі пажадаў «Бона Доменіка, бон пранцу атутті» – «Добрай нядзелі, смачнага абеду». Рэстаратар Масіма Батура прызнаўся ў гэтым інтэрв'ю нашаму радыё. Некалькі простых слоў для яго як шэф-повара мелі вялікае значэнне. Гэтым ён тлумачыць імкненне рэалізаваць падчас алімпіяды сацыяльны праект «Рэфеторіо», у рамках якога бедным з сталічных фавел пастаўляецца бясплатнае харчаванне. Ініцыятыва мае часовыя рамкі і будзе доўжыцца 55 дзён, паведаміў Батура. Яе падтрымаў заснаваны італьянскім шэф-поварам фонд «Food for Soul», а таксама мясцовая культурная ініцыятыва «Гастромотива», бразільскае міністэрства сельскай гаспадаркі і мэр Рыа Эдуарда Паес. Стравы гатуюць з таго, што застаецца ў сталоўках алімпійскай вёскі, і гэта, паводле рэстаратара, упісваецца ў сённяшняе ўсеагульнае імкненне – ахучаная на сусветнай выставе ў Мілане ў мінулым годзе «Накарміць планету – энергія для жыцця». Улічваючы, што на планеце 800 мільёнаў людзей, якія пакутуюць ад недаядання, алімпійская ініцыятыва – гэта добры прыклад, каб ісці наперад, лічыць зоркавы шэф-повар, чый рэстаран у Мадэне ў ліпені заняў першае месца сярод 50 лепшых рэстаранаў у свеце. «Мы не можам нічога выкідваць. Трэба сабраць апошнюю хлебную крошку, каб атрымаліся выключныя стравы», – сказаў Масіма Батура, які спадзяецца, што яго праект у Рыа стане узорам для пераймання і мабілізуе да падобных ініцыятыў па ўсім свеце.